Weet u, dwars deur die Bybel loop dit soos 'n goue draad tussen die wat hom dien, ons praat nou van daardie onderskeid, en die wat hom nie dien nie. En hierdie die wat hom dien en die wat hom nie dien nie, gaan nie omdat daar 'n uitverkiesing by God is, wat sê, maar hierdie groep mense, kies ek uit vir die saligheid nie. Natuurlik is daar 'n uitverkiesing in die Bybel, dis 'n groot, belangrike en wonderlike boodskap in die woord. Maar daar is nie, en ek glo dit in my hart, soos die woord dit leer, 'n uitverkiesing tot die saligheid nie. Denk byvoorbeeld aan Kain en Abel, een het die Here gedien, een het hom verwerp, Esau en Jakob, die Baalpriesters en Elia. Die een man bou sy huis op die rots en die ander een bou sy huis op die sand. Kom jy agter dat daar nie 'n middel, 'n grys weg is nie. Dis dien hom, dien hom nie. Dis net daai twee kategorieë. Daar is nie 'n middel, joeg, hy is nou amper hierdie kant of amper hierdie kant en hy is nou eintlik in 'n baie mooi balans nie. Iemand het een keer gesê, kan jy nie oor enigiets anders praat as oor die Here nie. Jy het geen balans nie. Jy's narrow-minded, verskoon die woord, want jy kan net oor een ding praat. Toe prys ek die Here. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Daar's baie duidelik kategorie by God die Vader en die Here Jesus Christus tussen twee groepe, gered en nie gered. En u is vanaand in een van daardie twee groepe. U kan vanaand in daardie groep wees van gered, waarin u kan getuig dat die Here Jesus Christus u siel kom red het. En u kan ook soos Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Praat nie net van die ou uiterlike goedjies wat afval nie, my liewe vriende, praat van 'n hartsverandering. Of u kan in 'n ander kategorie geplaas word, waarin u sit, waarin u nie gered is nie, waarin die Here Jesus Christus vir u sal sê, wanneer u eendag sterf en voor hom kom staan, gaan weg van my af, jou vervloekte, ek het jou nooit geken nie. Gaan in 'n poel van vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. En dan sê mense ons aanbid 'n wrede God, terwyl dit hierdie God is wat die mense keuse gee. God stuur nie mense hel toe nie, my liewe vriend. Jy stuur jouself hel toe. Die hel is berei vir die duiwel en vir sy engele. Wees baie versigtig dat jy nie self die oorsaak is dat jy jou oë daar sal oopmaak nie. Die tweede veronderstel hierdie vraag 'n besef. 'n Besef van verlorendheid. 'n Besef van ek is verlore. Weet jy wat met hierdie vraag, wat moet ek doen om gered te word? Besef hierdie tronkbewaarder, maar daar is fout. Daardie God wat Paulus middernag, hy en Silas aanbid het, daardie God wat hulle in hierdie ongelooflike omstandighede met vreugde en blydskap lofliedere voor kon sing, daardie God ken ek nie, ek het daardie vrede nie in my hart nie, ek smag daarna. Daar was 'n besef in sy hart gewees, dat daardie God wat hulle daar aanbid deur hulle lewe, dis die ware God, daar was 'n besef in sy hart, dat hy daardie God nie ken nie. En daarom daardie vraag, wat moet ek doen? Ek is verlore. Wat moet ek doen om ook gered te word? Weet u wat? Ek het dit al baie gesê en ek het 'n boodskap daaroor gebring, selfs oor Paulus wat in die tronk was, u sal onthou in Filippense. Maar weet u, toe ek hierdie gedeelte weer lees, toe sê ek, toe dink ek maar net, Chris, waarmee is jy besig? Waar staan jy? Dis vir jou wonderlik om te getuig van die Here. Dis vir jou wonderlik om te evangeliseer. Jy's baie keer 'n pyn vir sondaars. Maar hoe lyk jy as dit met jou moeilik gaan? En 'n sondaar is saam met jou, iemand wat die Here nie ken nie. Is jy dan nog so driftig? Is jy dan nog so ywerig vir die saak van die Here? Weet jy wat? Ek dink as Paulus daar gesit en weer het gevra, Here, waarom is ek in hierdie tronk? Dan sou die tronkbewaarder so sarkasties by homself gedink het, nee, kry vir jou pel. Kry vir jou. Jy kom ons met jou Joodse goedjies hier by ons aan. Moet onthou, die tronkbewaarder het nie geweet dat dit 'n komplot was oor daardie waarsêende gees. Want onthou, daar's mense wat geld gemaak het uit daardie vrou met die waarsêende gees. En toe Paulus die duivel uit haar uitdryf, toe's die geld ook daarmee heen. En toe's die woede dadelik na hom toe, want nou's die geld daarmee heen. En dis die komplot en dis hoekom hy in die tronk beland het. Maar toe word daar iets anders vertel. Toe word daar gesê, hierdie man bring 'n opskudding in die land. Hierdie man veroorsaak chaos, want hy kom met sy Joodse goedjies hiernatoe. Maar hy sit nie daar sak en as en ween oor sy omstandighede nie. Hy prys die Here. Want Paulus se lewe het so afgespeel in die hand van God, dat hy geweet het, maak nie saak wat gebeur nie. Dis die wil van die Here. En daar kom hierdie hof, hierdie tronkbewaarder, en hy kry 'n besef oor sy verlore toestand. Hy besef op daardie oomblik die leegheid in sy hart kon deur geen ander afgod wat daar in die Romeinse kultuur was, gevul word nie. Maar daar is by hom 'n smagting. Ek weet, as ek na hierdie manne kyk, Jesus kan dit vir my doen. Hy kan hierdie leegheid vir my kom vervul. Baie mense redeneer vandag dat hulle prominente figure in die kerk is. En dat hulle so christelik in alle opsigte is. En dan sê Galasiërs 3 vers 10 vir ons, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet nie. My liewe vriend, as u dink u behaag God deur rituele, u verwag 'n ongelooflike verrassing wanneer u voor hom gaan staan. Daar is vir u redding, daar is nie vir u redding uit rituele en uit die wet nie, maar daar is vir u redding in die Here Jesus Christus. En dalk is u vanaand nou hier, soos wat hierdie tronkbewaarder ook hierdie besef in sy hart kry, en u daardie besef vanaand in u hart, dat u wil ook daardie Jesus Christus dien. U wil ook deur sy bloed skoon gewas word en sy kind word. Die grootste leen wat die kerke vir ons al die jare vertel het, is dat ons gered gebore word en maar net mooi, reg en moreel moet lewe. Dis twak. En as u kerk of u dominee vir u dit vertel, dan is hy 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. En hy is 10-1 ook op pad na waar die is waarheen hy hulle lei, na die hel. So u kan alles in die wet onderhou, maar as u die Here Jesus Christus in u hart nie het nie, dan het u niks. En dan het u alles in hierdie lewe gemis. Hierdie vraag veronderstel ook dat daar vir 'n mens redding is, wanneer ek daardie besef het en ek gaan. Weet jy, hierdie tronkbewaarder het geweet dat die uitweg daar is. Hy het nie meer daaroor getwyfel nie. Hy het op daardie punt gekom wat hy niks meer die moeite werd geag het, behalwe hierdie een saak, dat sy vraag beantwoord moet word nie. En hy vra die vraag, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Weet jy, daar is baie in die woord wat ons lees wat getwyfel het. Nikodemus self, as u Johannes 3 gaan lees, net na vers 3, vers 4, 5 en 6, wanneer hy vir hom sê, voorwaar, ek sê vir jou, jy moet weergebore word om die koninkryk van God te beerwe. Toe verstaan Nikodemus dit nie, en daar is twyfel. Hy sê, maar hoe kan 'n mens, as hy groot is, dan weergebore word uit die skoot van sy moeder? En die Here Jesus Christus verduidelik dit. Hierdie tronkbewaarder was so onder oortuiging gewees van die waarheid, dat hy verby redenasies gekyk het, dat hy verby menslike dinge gekyk het. Hy het net hierdie een ding in oog gehad. Wat moet ek doen om gered te word? U sit dalk vanaand hier, en u is ook moeg, u is ook klaar met menslike redenasies. Jy het al die jare gedink, dit is so moeilik om God waarlik te behaag. En die Christelike godsdienst is so vermoeiend. Dit is so moeilik. Dit is so vol van reels. Weet jy, die disippels het ook op 'n punt gekom wat hulle so gevoel het. Hulle kom op 'n punt wat hulle vir Here Jesus vra, en dit is nou net nadat hy 'n gesprek gehad het oor die ryk man, en hoe moeilik dit vir hom is om in die hemel in te kom. En die disippels praat so 'n bietjie onder mekaar in Matteus 19 vers 25, en hulle sê, hulle was baie verslaan, sê, wie kan dan gered word? Wie kan dan gered word? En Here Jesus het hulle heeltemal misverstaan toe hy oor hierdie konsep gepraat het. Want hulle het nie verstaan, hy praat oor waar jou hart is, sal jou skat wees nie. Maar hulle het weer gedink, hulle praat oor aardse dinge. Weet u wat, my liewe vriend? Vergeet nou van alles om u. Vergeet van alle menslike redenasies. Vergeet van alle logika vanaand. En vra u self die vraag af. Het u al Jesus in u lewe ingenooi? Dat hy in u hart kom bly, en dat u besef u is verlore, u besef u kan God nie behaag nie, u besef dis vir u moeilik, om die woord na te kom en uit te lewe, dan wil ek vir u sê, u probeer al die jare verkeerd, u lewensleer staan op die verkeerde muur, hy moet staan op Jesus Christus, en dan kan ek daar die lewensleer van my klim. Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Ek wil nie vanaand op u gevoel speel nie, ek weet daar is baie sogenaamde leraars wat dit doen, wat vir u oulike musiek gaan speel en u binne 2 minute in trane gaan hê en lekker op u gevoel gaan speel. Ek wil dit nie vanaand doen nie, my liewe vriend, maar ek wil vir u vanaand 'n vraag vra. As u vanaand by hierdie kerkgebouwkie of hierdie skoolsaalkie uitry, en u is in 'n ongeluk by daar die roebord of waar ook al, en u sterf vanaand, en u verskyn vanaand voor 'n lewende God, en hy vra vir jou hierdie vraag, waarom moet ek jou in die koninkryk laat inkom? Wat sal u antwoord wees? Ag, my liewe vriend, ek pleit by u vanaand, as u Jesus Christus nog nie aangeneem het nie, hoor u vergeet van die trotsheid, vergeet van die grootheid, sit vanaand een kant vir Jesus. Ek vra vir u vanaand die vraag, het u Jesus in u lewe? Amen.